เป็นเมืองไม่ใหญ่นักหรอกนะจริงๆแล้วคนที่อยู่ในเมืองทุกคนจะแต่งตัวสวยเพราะว่าทองเยอะเมืองเขาจะมีทองเยอะทองคำมีเพชรมีพลอยเป็นเครื่องประดับประดอยเยอะแยะมากมายคนในเมืองน่าจะแต่งตัวสวยงามกระทั่งคนที่ปลูกข้าวยังแต่งตัวสวยเลยปลูกข้าวดำนาเนี่ยนะแต่งตัวสวยนะทองเนี่ยใส่เป็นข้อมือข้อเท้าเนี่ยกองแกงกองแกงกองแกงเนี่ยดำนานะก็มีความสุขตรงที่ว่าเขาไม่ขัดสนเรื่องทรัพยากรอาหารไม่ขัดสนของกินของใช้เขาสมบูรณ์การที่จะแต่งองค์ทรงเครื่องให้สวยงามเขาก็ทำได้อย่างสบายแต่เขายังไม่มีสรณะที่พึ่งไม่มีอะไรรู้แต่ว่าชีวิตที่เขาอยู่กันด้วยกันน่ะเขาไม่เบียดเบียนกันก็นี่ไอ้การอยู่อย่างเป็นสุขเนี่ยมันก็ทำให้เป็นที่อะไรกล่าวฝันกันไปไกลๆไปเรื่อยๆคนป่าไม่ถึงกับพวกพรานเนี่ยก็เป็นคนที่ต่างเมืองเขาก็เป็นชอบหาสัตว์เขาเดินตามป่าก็เดินไปไกลๆใช่ไหมก็จะได้ยินข่าวถึงคนในเมืองนี้ว่าเป็นคนที่มีทรัพย์เยอะมีความสุขสบายเขาก็นำข่าวที่เขาได้พบได้เห็นเนี่ยไปพูดเล่าให้คนอื่นๆที่เขาไปเจอกันฟังคราวนี้ว่าข่าวก็ไปเข้าหูอีกเมืองหนึ่งเข้าไอ้เมืองนั้นเนี่ยมันก็เกิดความโลภอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในพื้นแผ่นดินนั้นอยากได้ทรัพย์ของเขาอยากได้ทุกอย่างที่เขามีเขาก็เลยคิดกันว่าเขาจะไปยึดเมืองคนที่เป็นผู้นำก็ดีผู้ตามก็ดีมีความเห็นพ้องกันด้วยกันว่าเราลำบากถ้าเราได้ทรัพย์มาเราจะมีความสุขสบายเขาก็คิดแค่นั้นนะเขาก็เตรียมสับพวกอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรของเขาเตรียมกันมันก็มีพวกอะไรบ้างอะเคยเห็นไหมเขาเอาเหล็กมาตีเป็นยอยาแบนๆใหญ่ๆเนี่ยอย่างเงี้ยโค้งๆมันใบมันอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้ระใบแบนๆแบนขนาดเนี้ยตีแบนๆนะใหญ่ๆแล้วก็เสียบตั้งไม้คล้ายๆหอกแต่ว่าไม่ใช่เงามันเหมือนใบพายอะแต่ว่าปลายมันแหลมอย่างนั้นอาวุธของเขาเท่ที่สุดแล้วเท่าที่มีสมัยนั้นนะของเขาแล้วเขาก็จะใส่หน้ากากใส่หน้ากากด้วยนะเหมือนในหนังนะมีหน้ากากแล้วก็มีพวกขนสัตว์คุมตัวสัตว์คุมตัวไว้แต่หน้ากากก็ใส่ถือไอ้เนี่ยอาวุธของเขาเนี่ยแล้วก็โห่ร้องก้องป่าเดินกันกระบวนอาหารกินที่เป็นอาหารปกของเขาพวกชอบกินเนื้อสดสดพอเขาล้มวัวล้มควายตัวหนึ่งเขาก็เจือนเลยเขาไม่รอให้มันตายกินสดสดอย่างนั้นเลยลองเล็กดูจับได้มันก็จี้เนี้ยฉีกมันก็กินเลยกินสดสดอย่างนั้นเลยเป็นป่าแต่พวกนี้มีพละกำลังมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทำร้ายกันสัตว์ทุ่มทำนี่ใช่ไหมมีกำลังวังชาเด็ดแต่คนเมืองนั้นเป็นคนที่นุ่มนวลไม่มีอะไรที่เป็นโทษเป็นภัยกับใครเขาในระยะทางที่เขาเดินมามันก็ประมาณ2เดือนครึ่งไม่ถึง3เดือนดีมันเข้าหน้าฝนพอดีมันอย่างเงี้ยแล้วเราเข้าหน้าฝนพอดีน้ำมันก็ไหลมาจากข้างบนภูเขาอะก็ทำให้น้ำบริเวณที่ป่ามันจะเดินต่อมาเนี่ยมันท่วมน้ำท่วมกั้นเขาไว้เขาก็เลยข้ามมาไม่ได้มันไม่มีเรือมันก็มาไม่ได้มันก็เลยรออยู่ทางฝั่งโน้นอะไอ้กลางคืนมันก็จะมีพวกจุดเป็นไฟเผาขึ้นมาเป็นฟันขึ้นมาชาวบ้านฝั่งนี้เขาก็เห็นก็สิ่งนี้เขาไม่เคยเห็นมาในการก่อนมันส่งเสียงร้องอะไรแปลกๆเขาอะโหร้องเลยเขาตึงตังตึงตังตึงตังชาวบ้านก็เลยไปรายงานพ่อเมืองก็เลยมาดูก็เลยต้องไปขึ้นไปที่สูงๆเพื่อจะมองดูจากที่ต่ำใช่ไหมขึ้นไปบนภูเขาหน้าผาสูงๆแล้วก็มองลงไปก็เห็นบุคคลที่พวกนี้มันแต่งตัวประหลาดๆมันมีอาวุธของมันจะมาทำอะไรมันอยู่ที่ไหนปกติตรงนี้มันไม่เคยปรากฏมีเขาคิดว่านี่ถ้าเราไม่ได้น้ำหนึ่งนะ มันยังไม่มาเนี่ยถ้าไม่ได้น้ำหน้าฝนเนี่ยพวกเราคงแย่ไม่มีเวลาเตรียมตัวเขาก็คิดว่าไอ้เวลาจนฝ่าน้ำมันจะหายแห้งเนี่ยมันคงกินเวลาไปอีก1เดือนนะ1เดือน1เดือนนี้เราจะทำยังไงที่จะปกป้องคนเหล่านี้ขึ้นชื่อว่าทุกคนคงคาดไม่ถึงคงไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเขาแน่นอนเขาคงและเป็นนั่งอยู่บนหน้าผานั่นแหละวันกับคืนเพื่อจะคิดว่าจะทำยังไงมองไปที่เขาแล้วก็นั่งพิจารณาว่าเราจะปกป้องคนของเราอย่างไรดีในเมื่อคนของเราไม่พร้อมที่จะต่อสู้อาวุธก็ไม่มีที่จะไปฟันไปทำลายชีวิตเขาอีกประการหนึ่งทุกคนถูกสอนให้เมตตาต่อกันไม่เคยมีจิตใจโหดร้ายที่อยากจะประทุษร้ายใครศีล5ทุกคนมีนะแต่ไม่ได้เป็นการรักษาศีลแบบที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาศีลเพราะการหนีทุกข์ใช่มั้ยเห็นความทุกข์เห็นความทุกข์ของเขาเห็นความเดือดร้อนของเขาเห็นความทุกข์ของเราให้ตั้งใจรักษาศีลให้ครบถ้วนเราจะได้ไม่ต้องมากลับมาเป็นอย่างเขาจะมีเวรมีกรรมใช่ไหมเป็นทุกข์แต่ว่าสมัยนั้นไม่ได้สอนเรื่องศีลแต่เป็นเพียงแต่ว่าการอยู่ร่วมกันก็มีเมตตาปราณีต่อกันไม่ประทุษร้ายกันไม่โกหกกันไม่ลักทรัพย์กันอาจจะมีการดื่มสุราเมรัยแต่ก็ไม่ผิดลูกผิดเมียบ้างเธอคิดว่าเขาต้องนั่งอยู่วันกับคืนเพื่อจะหาหนทางช่วยชีวิตคนเหล่านี้ด้วยวิธีไหนประการแรกหนีย้ายเมืองหนีประการที่สองยกสมบัติให้มันซะหนึ่งหนีสองยกสมบัติให้มันสามสู้ไม่ต้องคิดละตายมดตายไม่เหลือแน่ใช่เหมือนเนี่ยแล้วทำยังไงต่อไปล่ะเขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะแต่เขานึกถึงว่าบรรพบุรุษเคยพูดว่าเมื่อยามที่มีภัยให้ตั้งเครื่องสังเวยกลางแจ้งอย่างนั้นนะอย่ามีภัยเพราะมันเรื่องมันนานมาแล้วแต่ว่าสมัยก่อนมันเคยมีแต่มันนานมาแล้วยุคหลังๆมันไม่ปรากฏมีเรื่องราวอะไรที่มีภัยธรรมชาติก็สมบูรณ์ดีผู้คนก็ไม่มีเรื่องราวอะไรไอ้พิธีกรรมแบบนี้ก็ไม่ได้ทำมานานแล้วแต่เขาเคยจำได้ว่าในตำราที่เคยมีในหอสมุดของเขาที่ถูกบันทึกเอาไว้เคยเขียนเรื่องนี้เอาไว้อยู่มันนึกก็ได้เทวดาอาจจะโดนใจก็ได้นะเขาก็เลยให้ทุกคนน่ะตั้งเครื่องสังเวยแต่ไม่มีของตายนะเอ้ยไม่ใช่มีของเป็นนะไม่ฆ่าอะไรทั้งนั้นเอาแต่ผลไม้ผลไม้ของหอมอย่างนี้เอามาบูชาซึ่งในเครื่องสังเวยโบราณนั้นก็จะมีเหล้ามีเครื่องของมึนเมามีพวกหัวหมูมีนะมีหัวหมูไก่นี่มีนะแต่ว่าท่านไม่ทำท่านไม่ทำท่านคิดว่าเป็นการเบียดเบียนสัตว์อื่นแต่สมัยเรานี่ก็ทำเรียบร้อยแล้วนะเราไม่ต้องไปนั่นทีนี้ก็การบวงสรวงก็เกิดขึ้นในค่ำคืนพระจันทร์วันเพ็ญนะจันทร์วันเพ็ญกลางคืนก็บวงสรวงเขาไม่มีอะไรหรอกที่จะขอมากไปกว่าว่าความตั้งใจที่มีอยู่ในสิ่งที่ทุกคนที่อยู่ร่วมกันไม่เคยเบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เคยคิดประทุษร้ายใครไม่เคยกล่าวถ้อยคำวาจาอันหยาบต่อบุคคลผู้ใดไม่เคยคิดหลอกลวงให้คนอื่นเข้าใจผิดยังไงไม่เคยโกหกมดเท็จทำลายประโยชน์ให้คนอื่นเดือดร้อนเช่นใดไม่เคยเพราะว่าสิ่งที่จะพูดคือต้องใช้ปากพูดมันจึงศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมถ้าสิ่งที่เราพูดออกไปในสิ่งที่ไม่จริงเรากระทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วกำลังพูดสิ่งนี้ออกไปมันก็ไม่มีผลมันก็ต้องพูดถึงสิ่งที่เรามีเป็นความจริงใช่ไหมจากปากของเราที่เราได้เคยพูดอย่างนี้เคยทำอย่างนี้แล้วเราไม่เคยที่จะทำอย่างที่เป็นโทษกับอะไรก็ขอให้เทวาอารักษ์ทั้งหลายที่ได้เห็นบุคคลเหล่าเนี่ยกำลังตกอยู่ในเพศภัยที่เกิดอันตรายอันใหญ่หลวงขอให้ท่านได้โปรดมาช่วยคุ้มครองป้องกัน อย่าให้เกิดภัยเพศภัยอันตรายต่อบุคคลเหล่านี้เลยนะข้าวบงสงจบฝนมันตกไปปล่อยฝนตกไปปล่อยออกมันสีแดงๆอ่อนๆคล้ายๆสีขาวนกพิราบอะไรอย่างนั้นก็เรียกฝนเลยอย่างนั้นมันไปปล่อยถ้าเราดูภาพตามเราก็จะเห็นเทวดานางฟ้าที่อยู่ตามขุนเขาที่ดูแลตามบ้านเรือนที่เป็นเทวดาปกปักรักษาตัวของคนเหล่าเหล่าเนี่ยเขาก็มาชุมนุมกันเต็มไปหมดทั่วท้องฟ้าเนี่ยสว่างเต็มไปด้วยเทวดานางฟ้าทั้งหลายเต็มเลยไอการประกาศก้องอย่างนั้นมันทำให้แม้แต่เทวดาผู้เป็นใหญ่คือท่านพระอินทร์ก็ต้องรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าคนดีเดือดร้อนใช่ไหมหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยน้ำมันก็เริ่มลงไปตามธรรมชาติของมันไอ้พวกนั้นมันก็ย่ามใจว่าน้ำลงแล้วน้ำลงแล้วมันก็เตรียมข้ามมาไอ้ที่มันน้ำมันท่วมมันจะพัดอะไรมาขี้โคลนจากภูเขาใช่ไหมท่อนไม้ท่อนอะไรมันมีใช่ไหมเศษมันก็จะมีมันก็ปกดูหนาใช่ไหมแต่เหยียบลงไปเนี่ยมันจมใช่ไหมถ้ามันน้ำแห้งเหมือนว่าพื้นดินมันมีเลนมีอะไรเยอะแยะเนี่ยไอ้พวกนั้นก็คิดว่าเป็นพื้นที่ตื้นๆเพราะมันก็ไม่เคยลุยน้ำแบบนี้มาในการก่อนเหมือนกันแหละมันก็ย่ามใจกันเฮร้องกันนะกรูเดินขึ้นมาเดินขึ้นมันก็เดินไปมันก็จมหายเดินก็จมหายหนึ่งคือว่ายน้ำไม่เป็นไอ้นี่มันจมในโคลนน่ะก็ขึ้นไม่ได้จมน้ำตายหมดเลยมีหัวหน้าที่ยังไม่ตายหัวหน้าเพราะหัวหน้าต้องลงชิ้นหลังจริงนะไอ้เดี๋ยวนี้ไปก่อนไปก่อนหัวหน้าไม่ตายหัวหน้าพิจารณาดูสักกูลงไปกูก็ตายกูกลับดีกว่าก็กลับไปด้วยอารมณ์แฝงก็ด้วยพยาบาทอาฆาตตัวเองทำเองยังไปโกรธชาวบ้านอีกนะแปลกนะตัวเองทำเรื่องเดือดร้อนด้วยตัวเองคนอื่นเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ไม่ได้ดังใจไม่สมความปรารถนากลับมาประทุษร้ายด้วยการคิดในจิตเขาเรียกว่าพยาบาทอาฆาตจองล้างจองผ่านเขาพูดว่าสักวันหนึ่งกูจะทำลายพวกมึงทั้งหมดให้ย่อยยับเหมือนอย่างที่พวกกูโดนนะหลังจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างตายไปตายไปก็ไปเกิดหลังจากนั้นหลายชาติผ่านไปหลายชาตินะก็ไปเกิดเป็นคนในเมืองเดียวกันไอ้คนที่เป็นหัวหน้านะมันก็มาเกิดแต่ลูกน้องมันมาเกิดเท่าไหร่นะเพราะมันไม่รู้นายมันคิดอะไรตายก็ตายไปรับกรรมกันไปแต่ไอ้เจ้านายมันไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ไหมมันมีแรงผูกใจเจ็บอยู่มันก็เลยได้ไปเกิดพอได้ไปเกิดมันเป็นเสนาบดีแต่คนที่เป็นพ่อเมืองเนี่ยเป็นกษัตริย์อันนี้ก็เป็นเสนาบดีคอยรับใช้ปฏิบัติวัฏฏะทำสั่งทำงานทำอะไรก็ไปทำพอช่วงอายุถึงไม่ถึงว่าช่วงอายุปีถึงผู้ที่เป็นกษัตริย์ได้อายุประมาณน่าจะเป็น38หรือ39ชนสาได้นะมันเป็นจังหวะเดียวกับเมื่อสมัยนั้นอายุมันใกล้เคียงกันจังหวะอกุศลกรรมมันเป็นจังหวะเดียวกันไอ้นี่มันก็คิดเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาได้แค่เงินเดือนหนึ่งได้สวยได้อะไรพวกนี้มันน้อยแต่คนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยโหนะหรูหรามีอะไรเยอะแยะมากมายมันก็คิดตนจะเป็นกบฏคือเป็นกบฏก็รวบรวมสมัครพวกในที่ลับๆตั้งใจว่าจะฆ่ากษัตริย์เสียแล้วก็สถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์แทนเพราะคนที่เป็นเสนาบดีมันต้องมีทหารอยู่ในกำมือบ้างถูกไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเทวดาที่รักษาเสวยกษัตริย์ ท่านคงดลใจทำให้ทราบถึงเรื่องราวที่คนเหล่านี้คิดการใหญ่คิดการใหญ่เข้าคงมีทหารน้อยๆที่ได้เข้าไปในส่วนที่ว่าคนเหล่านั้นกำลังคิดวางแผนอะไรกันทราบก็รายงานอย่างเงี้ยพระราชาก็วิตกในใจว่าเราจะทำยังไงซึ่งทหารอยู่ในมือเขาซึ่งเขาจะคิดทำเนี่ยมันเป็นของไม่ยากพระราชาไม่ได้มีทหารเยอะจริงไม่มีทหารองครักษ์ไม่เท่าไหร่ส่วนทหารที่มาอยู่ตามหน้าที่การงานมันก็อยู่ในภายใต้ปกครองของเสนาบดีเขาคนละเหล่านี้พระราชาจะทำยังไงเมื่อภัยอันตรายเกิดขึ้นคือถ้าพระองค์เองจะสละทรัพย์มันไม่ใช่เรื่องยากให้คนอื่นให้นะการให้ทรัพย์สมบัติเป็นของง่ายแต่ให้กับคนพาลคนดีเดือดร้อนถ้าคนนี้ขึ้นมาปกครองปั๊บคนอีกหลายๆคนประชาชนก็จะพลอยเดือดร้อนในเรื่องของทรัพย์ความเป็นอยู่เพราะเขาต้องเก็บสวยมากขึ้นใช่ไหมบีบคั้นภาษีมากขึ้นเอาแต่ความสุขบำรุงบำเรอตนกับพวกพ้องอย่างนั้นเพราะก็ฝ่ายหายอย่างนั้นอยู่แล้วพระราชาไม่รู้จะทำอย่างไรก็ในความวิตกก็มีทางเดียวก็คือไปนั่งทำสมาธิส่วนในอุทยานเนี่ยอุทยานสมัยก่อนเนี่ยมันมีสถานที่เหมือนคล้ายๆเขาจะเรียนแบบป่ามีถ้ำมีอะไรแต่ไม่ไรเขาจะตกแต่งไปอย่างนั้นนะเพราะว่าพระราชาองค์นี้ไม่ชอบสวยงามแบบตกแต่งแต่ชอบสวยงามแบบธรรมชาติอย่างนั้นนะมีสระน้ำมีลำธารมีอะไรเงี้ยในอุทยานนะอุทยานต้องพันไร่ละมั้งน้อยที่ไหนนะพระราชาเข้าไปคนเดียวคนเอือเข้าไม่ได้แล้วในเขตอุทยานก็จะมีม้าคู่ใจตัวนึงก็ขี่ม้าออกไปแล้วก็ไปนั่งสงบในที่ตรงถ้ำพิจารณาถึงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามมาแล้วก็ถามว่าห่วงตนไหมชีวิตห่วงหรือเปล่าไม่ได้ห่วงชีวิตไม่ได้เสียดายในทรัพย์ไม่ได้เสียดายในชีวิตแต่ว่าเป็นห่วงบุคคลทั้งหลายที่เป็นคนดีจะต้องเดือดร้อนจะทำยังไงกำลังของท่านมีแค่คนเดียวถึงจะมีคนอื่นได้ทราบเหตุการณ์ก็ไม่สามารถต่อต้านได้ใช่ไหมพระราชาก็คิดว่าเราตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเบียดเบียนบุคคลผู้ใดเราไม่เคยคิดประทุษร้ายใครทรัพย์สินที่เรามีเราไม่เคยคิดเป็นของเราเป็นของทุกๆคนประชาชนควรได้ในทรัพย์ที่เรามีไม่ว่าบุคคลไหนเป็นคนดีเราก็จะให้ทานทำทานแจกทานให้เขาทุกคนคนไหนเดือดร้อนเราก็เอาไปแจกให้เขาเมื่อผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกคุณเดือดร้อนคุณก็เอาไปอย่างนั้นเราปกครองทุกคนด้วยความรู้สึกไม่ใช่ปกครองทุกคนด้วยความอยากความรู้สึกที่เห็นชีวิตของเขาสำคัญเหมือนกับชีวิตของเราไม่ได้มองคนนั้นมียศถาบรรดาศักดิ์หรือเปล่าคนนั้นเป็นคนจนคนรวยคนอะไรแต่มองทุกคนมันอยู่ภายใต้ในสิ่งที่เหมือนเรากินเหมือนเรานอนเหมือนเราใช่ไหมเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเหมือนเรามีทุกข์เหมือนเราเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสอยู่ในภาวะอย่างเราก็แค่นั้นซึ่งโอกาสอย่างนี้มันไม่ใช่มีความหมายราคาเท่ากันตายเหมือนกันแก่เหมือนกันป่วยเหมือนกันเวลานี้เราทุกข์ยิ่งกว่าเขาอีกเขายังไม่รู้ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นแต่เรารู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเขาจะต้องสูญเสียอะไรคนที่รักสูญเสียความสุขที่เคยมีสูญเสียทรัพย์ที่เคยได้สูญเสียอิสระแล้วก็เป็นวงกว้างอย่างเนี้ยจะทำยังไงท่านก็พิจารณาอยู่สิ่งเดียวว่าเรามีเพียงแค่ความตั้งใจที่ดีอย่างอื่นไม่มีเป็นทุนฤทธิ์เดชไม่มีกำลังความสามารถที่จะไปต่อสู้ทำลายทุกคนเราคงทำไม่ได้ให้เราต้องไปฆ่าคนเหล่านั้นเราคงไม่ทำแต่จะทำยังไงคนเหล่านั้นไม่คิดฆ่ากันล้มเลิกความตั้งใจกลับใจประพฤติตนเสียใหม่จะทำยังไงเพราะไม่อยากเห็นคนฆ่ากันเองไม่อยากเห็นคนฆ่าสัตว์ไม่อยากเห็นคนฆ่าคนไม่อยากเห็นประสุทธิ์สลายซึ่งกันและกันไม่ชอบภาพแบบนี้แต่เมื่อมันอยู่ในภาวะที่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงทำยังไง พระราชาก็ตั้งจิตกำหนดว่ามองขึ้นไปในอากาศในสิ่งที่ตนเองมองไม่เห็นก็เข้าใจว่านอกจากเราแล้วย่อมมีผู้ที่เห็นเราอยู่เราต้องเป็นบุคคลที่มีพ่อมีแม่เราไม่ใช่เป็นคนคนเดียวบุคคลที่ได้ล่วงลับดับขันไปแล้วที่เป็นบรรพบุรุษของเรามีที่เคยเป็นกษัตริย์ต่อเนื่องกันมีบุคคลที่รักเรามีอยู่เราคิดอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ท่านจะอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบเราไม่อาจจะมองเห็นท่านได้นี่คือคำพูดนะที่พูดไปในลอยกลางอากาศนี่แหละไม่มีอะไรมากพูดถึงความรู้สึกในสิ่งที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่พูดถึงสิ่งที่เป็นความตั้งใจปรารถนาให้มันเกิดขึ้นพูดถึงความจริงที่กำลังที่เราได้กระทำมา3ประการ1พูดถึงสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่2พูดถึงความจริงที่เราได้กระทำมา3พูดถึงสิ่งที่เป็นความปรารถนาให้เกิดขึ้น3ข้อก็พูดอย่างนี้ออกไปในกลางอากาศแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านก็คิดว่าเราไม่สามารถจะกระทำสิ่งอื่นใดมากไปกว่านี้บอกคนอื่นไม่ได้บอกเขาก็ตกใจบอกทุกคนก็คิดว่าคือเขาไม่แสดงมันมาเหนือเมฆไม่แสดงถึงว่าเป็นศัตรูไม่แสดงถึงอารมณ์ความคิดที่บ่งบอกว่ากำลังคิดประทุษร้ายแสดงกริยาท่าทางด้วยความอ่อนน้อมยินดีแสดงอย่างนั้นนะแสดงการกระทำเป็นมิตรอย่างสุดซึ้งยังเหมือนกับผู้ที่ยอมรับนับถืออย่างนั้นคือภายนอกอ่ะไม่อาจจะบ่งบอกถึงกระแสใจได้เลยแต่ในแววตาหรือความรู้สึกภายในลึกๆมันยังมีจุดดำบอดๆที่สัมผัสได้แต่คนอื่นไม่สังเกตนะไม่สังเกตเพราะว่าลีลาหรือการกระทำที่กลมกลืนแบบเรียกมาเหนือเมฆอย่างที่ว่าเทวดาว่ามาเหนือเมฆ แต่รอดฝ่าตีนเนี่ยนะบังเอิญว่าได้กระทำต่อผู้ที่ไม่ได้คิดประทุษร้ายเทวดาทั้งหลายนะท่านทราบถึงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจะบอกเป็นกรรมไหมไม่ใช่กรรมไม่ได้ทำมาแต่เป็นเรื่องกฎของธรรมดาของโลกที่คนคนหนึ่งมีจิตผูกใจเจ็บธรรมดาใช่ไหมก็ต้องจองล้างจองผ่านเป็นเรื่องปกติถ้าเราเกิดก็ต้องมีเราเกิดก็ต้องมีถ้าเราไม่เกิดก็จบไปใครจะมาผูกใจเจ็บอะไรกับเราได้แล้วมันเลี่ยงไม่ได้ไม่เลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องหาทางวิธีที่แก้ไขเท่าที่สามารถทําได้มันมีสิ่งเดียวเค้าเรียกฤทธิ์บุญญาฤทธิ์มันไม่มีฤทธิ์อื่นแล้วฤทธิ์ที่ใจจะไปคิดประทุษร้ายเขาก็หมดสภาพถึงจะมีวิชาความรู้ความสามารถลบลาข้าฟันได้เก่งแต่ก็คนเดียวจะไปทำทำไมถึงฆ่าเขาเป็นของง่ายคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าจะฆ่าง่ายมากพระราชาไม่ใช่ขี้ไก่ใช่ไหมเรื่องความรู้ในเรื่องของการลบลาข้าฟันหรือว่าเรียกอะไรตำราพิชัยสงครามแบบนั้นเนี่ยการกลศึกเขาต้องรู้อยู่แล้วแหละแต่ไม่ทำไม่ทำเพราะมันไม่ใช่การตัดปัญหามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่เบ็ดเสร็จจบสิ้นคุณตายและจบไม่ใช่ใจคุณไม่จบใจคุณไม่จบคราวนี้ก็เรียกพบวิธีที่ดีสุดคือการคุยซึ่งหน้าบอกถึงความปรารถนาของเธอพูดมาเถอะเธอปรารถนาอะไรนักเลงเนี่ยไม่ต้องปิดบังพูดตรงๆแล้วปรารถนาอะไรทำเนี่ยปรารถนาอะไรอยากได้ในปรารถนาอะไรมันเป็นความสุขมากไหมถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คุยกันเขาก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราปรารถนาดีถูกไหมคนมันไม่สนมันไม่ใช่ ตัวตั้งที่จะลดหย่อนผ่อนความตั้งใจของเขาตัวตั้งของเขาคือต้องการให้ตรงนี้จบเขาขึ้นตรงนี้ระเนระนาดมีเขาอย่างนั้นเมื่อเขาตั้งใจอย่างนั้นแล้วเขาพูดตอบมาได้เมื่อเขารู้ว่าเรารู้แล้วเขาคิดยังไงช้าไม่ได้แล้วคือรอเวลาเดี๋ยวพระราชาจับได้รวบพลพรรคได้เขาก็จะหมดกำลังไปจับไม่ได้แต่เธอเชื่อไหมว่าอกุศลกรรมจิตที่คิดชั่วเนี่ยแรงกรรมมันมีมันทำให้เขาอยู่ดีๆเป็นอัมพาตนอนแล้วลุกขึ้นไม่ได้ขยับแขนขยับขาไม่ได้เป็นอัมพาตไม่มีสาเหตุนะในทางโลกดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นเพราะอกุศลกรรมที่เคยทำมามันแรงกรรมที่เขาทำมาในอดีตชาติการก่อนก็เคยทำกับกรรมมาทำกับผู้ที่บริสุทธิ์ถึงจะไม่ใช่พระอรหันต์แต่ก็เป็นผู้ที่มีตั้งจิตอันบริสุทธิ์ถูกไหมกล่าวด้วยถ้อยคำอันบริสุทธิ์เป็นอัมพาตก็ไม่ตายแต่ก็ทรมานพระราชาก็ไม่ได้ไปโกรธไปเกลียดอะไรเขาจึงสั่งให้คนไปดูแลรักษาเขาอย่างดีให้เงินกับลูกเมียเขาคอยดูแลรักษาหวังให้เขาหายเป็นปกติก็จะได้อะไรอ่ะกลับจิตกลับใจซะได้ความเมตตาปราณีอย่างหนึ่งมันก็ลดลงไปไม่เหมือนกับสมัยยุคนู้นนะยุคนี้ยังได้รับอะไรนะน้ำใจทั้งที่รู้อยู่เขาจะฆ่าเราก็ได้แบบนี้มันหวานสบายแล้วทำอะไรไม่ได้เลยไหมน้องแง่แก่เสร็จตายแต่พระราชาก็ไม่ทำยังให้การบำรุงรักษาช่วยเหลือแต่จิตลึกมันยังมีอยู่มันไม่ได้มองเห็นคุณความดีของผู้ที่พยายามช่วยเขาให้หลุดพ้นจากนรกเพียงแต่คิดว่าเขายังไม่มีโอกาสถ้าฉันมีโอกาสอีกคราฉันจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จผลรอวันหายรอวันที่จะหายแข็งแรงขึ้นมาแต่ก็ไม่ทันได้หายตายหาไว้ซะก่อนเกิดอีกเล่าไปเลยเกิดอีกเกิดครั้งนี้ไม่ได้เป็นคนแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานพระราชาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไอ้นั่นก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันอยู่ในป่า เหมือนกันอาศัยเหตุที่เคยเกื้อกูลกันในช่วงท้ายกรรมหรือว่าอกุศลกรรมส่วนที่เป็นกุศลมันก็ให้ผลไม่อยู่ใช่ไหมก็ได้มาเกื้อกูลกันอีกหมายถึงว่าเขาเป็นสัตว์เรียกเขาได้อะไรเรียกภาษาเราก็แล้วกันนะไม่หยาบหรอกเฮีย ไม่หยาบไม่หยาบนั่นแหละเขาก็เป็นอย่างเนี้ยเป็นตัวไอ้เนี้ยแต่ว่าเขาอยู่ในสถานที่มันอาหารหากินได้ยากลำบากส่วนพระราชาเป็นนกเป็นนกเขาเรียกนกอะไรเจ้าหงก็คล้ายๆหงจะไม่น่าเหมือนหงอีเหี่ยวก็ไม่เชิงแล้วเรียกนกอะไรแต่สวยนะนกสะอาดสะอ้านดีฮะหางมันยาวๆมันสวยนะไอ้ไรสีสวยดีแล้วเนี่ยเป็นนกเขาพูดภาษากันรู้เรื่องอ่ะคราวนี้ไอ้พวกเหี้ยเนี่ยมันชอบกินของตายๆก็มีเป็นมันก็เอานะอย่าคิดว่าเหี้ยมันกินของตายอย่างเดียวนะเป็นมันก็เอาหิวๆมันก็เอานะถ้ามันไม่มีมันก็กินของตายๆนั่นแหละคือมันรู้จะเอาที่ไหนนะฟ้าได้ตรงเอาอ่ะเอานี่มันเกิดอาเพศในป่า น้ำเนี่ยมันเหือดแห้งสัตว์เล็กๆน้อยๆมันก็ล้มตายแล้วในหน้ากันเยอะไอ้พวกก็กินไปใหม่ๆก็กินโอ้มีอาหารกินเยอะแยะเยอะๆนานาเข้ามันหมดอ่ะสิไอ้สัตว์บางประเภทก็ไปหาที่อยู่อื่นๆใช่ไหมไอ้นี่ก็มันไปไหนไม่ได้ไกลแล้วมันชอบอยู่ในที่ของมันที่มันเคยอยู่ส่วนนกอ่ะยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเขาบินไปหาอาหารได้ไกลๆก็กลับมารังได้มันไปที่อื่นก็ได้มันจะเป็นต้องอยู่ที่เดิมแต่อันนี้มันไปไหนไกลๆไม่ได้มันก็อยู่ที่เดิมด้วยความสงสารน่ะเห็นว่าเขางุนง่านงุนง่านหานู่นหานี่หาไม่ได้ฟัดฟัดฟวดเฟียดฟังของฟังหางเลยนะโมโหงุนเงียดงุนเงียดหิวหิวนกเขาก็เลยส่งเสียงมาว่าท่านปรารถนาอาหารหรือไอ้นั่นก็บอกว่าผมพูดภาษาเพราะมันนะกูอยากกินกูหิวไม่มีสำเนียงอื่นนะสาใจว่ากูอยากกินกูหิวพูดแค่นี้แต่เขาไม่ขอนะกูหิวนกเจ้านกก็บอกว่า ก็ไม่พูดอะไรเขาก็บินเฉียวไปที่อื่นมันอุดมสมบูรณ์ไอ้ที่ตายๆมันมีเขาก็เลยไปคาบสัตว์ที่ตายแล้วมาโยนแปะให้ไอ้เจ้าเหี้ยก็กินอิ่มไปมื้อนึงอิ่มไปมื้อนึงพอนั่นก็ฟักอีกหาอีกบ่นหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดนะโมโหนะมันอยู่มันตัวเดียวไม่มีพวกได้เลยนะอยู่ตัวเดียวบ่นหิวอีกนกก็ไปหามาให้อีกไม่ต้องบอกถึงเวลานกก็ไปหามาให้เพราะเขาจะไปหาอาหารอยู่แล้วแต่เขาไม่กินอาหารพวกเป็นเนื้อกินพวกผลไม้แต่ว่ามันมีพวกซากสัตว์ที่ตายแล้วก็ฆ่าพอฆ่ามาได้ก็ไปให้เขาฆ่ามาได้ให้เขาก็อย่างเนี้ยจะรู้คุณมาสักนิดมิมี ไม่มีเลยเพราะอะไรรู้ไหมพูดตรงๆว่ากูไม่ได้ขอมึงให้กูเองแล้วมึงจะเป็นคุณอะไรกับกูยังไงไอ้ก็พูดกันอย่างเงี้ยครับในใจของเฮียเขานะว่าก็ในตรงไปตรงมากูไม่ได้ขอมึงนี่มึงให้กูก็กินมึงไม่ให้กูไม่ว่าอะไรมึงนกเขาก็ไม่คิดอะไรมากคิดว่าช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปไม่ช้าก็ตายนี่นะก็ตายวันหนึ่งนกก็คิดว่าไอ้เราก็ทำแบบนี้แบบนี้มันก็เท่านั้นแหละปล่อยไปตามธรรมชาติของเขาบ้างเถอะนะนี่ปล่อยมันก็ฟักกว่าเถอะนะฟักไปฟักมาวุ่นวายไปวุ่นวายนี่มันด่านะดิไหนมึงเคยไหมกูไม่ให้วะด่านกอีต่างหากนะเอานกก็ฟังไปอย่างนั้นคิดว่าเราทำมาเยอะแยะแล้วนะถ้ามันจะเดือดร้อนเพราะตัวมันเองก็พูดตรงไปตรงมาก็มึงหิวกูไม่หิวอ่ะก็ทำเรื่องของมึงไปสิแต่พูดเพราะๆไม่ได้พูดมึงกูนะแต่ก็เหมือนจะว่าเคยพูดยังไงก็ควรจะได้อย่างนั้นบ้างนะทีนี้เจ็บแค้นไหมไออารมณ์เจ็บรวมกับอกุศลกรรมเดิมคราวนี้คิดเป็นศัตรูคิดว่าลูกมึงก็ดีพวกของมึงก็ดีจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะกูอย่าลืมเหี้ยขึ้นต้นไม้ได้นะลืมนะอันนี้นกมันไม่ได้มีแค่รังเดียวนี่ไอ้อย่างอื่นๆมันก็มีอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นใช่ไหมปกติมันจะไม่ค่อยไปทำแบบนี้หรอกแต่ด้วยความโกรธพยาบาทมันก็ขึ้นไปต้นไม้ไปกินไข่นกไปกินลูกนกกินเนี้ยกินรังโน้นโผล่รังนี้กินรังนี้กดรังนั้นมันกินเข้ามาอย่างนั้นไม่สนใจละคราวนี้เดือดร้อนนกจะทำยังไงจะทำยังไงช่วยก็ช่วยมันตั้งแต่ต้นใช่ไหมถ้าเราช่วยต่อไปมันก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของมันเลยให้ก็เท่านั้นพูดดีก็เท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนความเป็นเฮี้ยได้เฮี้ยก็คือเฮี้ยวันยังค่ำวันยังค่ำก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้คนของเราเดือดร้อนจะย้ายที่อยู่หรื แล้วเด็กเล็กๆมันจะไปยังไงไข่ที่มันจะต้องเกิดมาใหม่นะมันไม่มีทางไปแน่จะทำยังไงจะปกป้องพวกเขายังไงดีเราไม่สามารถจะมีเรี่ยวแรงไปสู้กับเขาได้หรอกเพราะไอ้เหี้ยตัวนี้มันตัวมันไม่เล็กนี่นะมันกินขนาดนี้มันคงอ้วนบึกนึงนะอยู่ตัวเดียวเนี่ยอาหารท่วมถืดไปตอนแรกๆใช่ไหมมันก็ต้องตัวใหญ่แหละนกก็คิดว่าเราคงไม่มีอย่างอื่นที่จะไปต่อกรกับตัวเหี้ยตัวนี้แน่นอนเขินปล่อยแบบนี้ชีวิตของทุกคนต้องเดือดร้อนเดือดร้อนเขาก็เลยบินเข้าไปในกลางอากาศขึ้นไปเขาคิดว่าเราจะอุทิศชีวิตของเราถ้าชีวิตของเราชีวิตเดียวจะจบสิ้นลงไปทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างยุติจบทำให้พยายไอตัวเหี้ยตัวเนี้ยมันไม่รังควานหรือทำลายบริวารของทุกคนให้เดือดร้อนเราจะทิ้งสังขารชีวิตของเราให้มันกินกินแบบตายไม่กินแบบเป็นนะเด่งหัวเด่งลงมาอย่างเงี้ยบินเด่งมาเลยเขาก็ตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นมาเลยว่าด้วยเจตนาแห่งเราไม่เคยคิดประสุสร้ายต่อเธอไม่ว่าจะเป็นต้นปลายท่ามกลางเบื้องปลายก็ตามเราเห็นเธอได้ความสงสารและปรารถนาดีเสมอถึงเธอจะเป็นสัตว์ไม่ใช่เป็นสัตว์ประเภทเดียวหรอกกับเราก็ตามถึงจิตใจของเธอจะเต็มไปด้วยความระโมบโลภมากเป็นคนหยาบช้าก็ตามทีแต่ใจเราแม้สนิทเดียวเราก็ไม่เคยปรารถนาจะประสุสร้ายกับเธอขอสัจวาจาที่เราลั่นอย่างนี้ขอทานที่เราได้ให้ก้อนเนื้อก้อนนี้เป็นทานแก่เธอจงทำให้เธอนั้นยุติการประทุษร้ายต่อทุกๆลูกนกทุกตัวแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายเขาก็บินขึ้นมาสูงแล้วก็ปล่อยทิ้งตัวลงมาตายไหมตายเหี้ยกินไหมกินแล้วมันตายไหมมันก็ตายตายยินตายนะจบไหมเลยตอนนั้นมันไม่คิดอะไรมากแล้วมันคิดว่ามันชนะมันสามารถที่จะกินร่างนี้ได้ทำลายไอ้คนนี้ได้ความผูกโกรธมันไม่มีลึกแต่มันมีถึงความผยองใจยังเหลือเชื้อของความผยองใจอยู่นะว่าเขาเคยชนะเขาเคยทำได้มันยังมีอยู่มันก็สามารถจะตามไปในชาติต่อไปได้ไหมได้เป็นเชื้อเหมือนกันเชื้อเหมือนกันเห็นไหมไอ้จิตของคนเราเนี่ยนะมันไม่มีที่สิ้นสุดเห็นไหมตราบใดมันจะเป็นคนเลวมันก็เลววันยังค่ำเชื้อของมันมันจะจางลงไปมันก็สามารถเพิ่มได้นะเพิ่มได้อีกนะมันไม่เพิ่มกันเราก็ไม่เพิ่มคนอื่นต่อก็เวียนว่ายตายเกิดได้อารมณ์ใจแบบนี้เรื่อยๆไปลงนรกก็ไปเกิดขึ้นมาเป็นอะไรก็ว่ากันเรื่อยๆไปไม่รู้จักจบหนีได้ก็หนีเสียไม่วุ่นวายได้ก็ดีไม่เดือดร้อนคนพาลไปยุ่งกับมันเดือดร้อนใช่ฮะมันไม่มีบอกเลยว่าอย่าไปหวังว่าเขาจะคิดอย่างเราอย่าหวังใจอย่าหวังใจมองไปเถอะมันเป็นเรื่องของกรรมที่เขาเป็นผู้สร้างด้วยตัวของเขาเองกรรมที่มันอยู่ในใจเขาถูกไหมกรรมที่คิดชั่วมันมีในใจมีเชื้ออยู่มันไม่เลิกลาแน่นอนจนฝ่ากรรมคิดชั่วในใจของเขามันถูกยุติด้วยตัวเขาเองถึงมันจะจบแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้กระทำให้เรื่องมันจบเราไม่สามารถจะไปทำให้เชื้อของใจเนี่ยที่คอยคิดประทุษร้ายด้วยความชั่วอยู่เนี่ยมันหมดสิ้นไปเพราะเราได้ไม่มีทางนอกจากความสงบความมีจิตเมตตาความสงบใจลงไปความรู้จักคิดไข้ควรพิจารณาถึงความทุกข์นานาประการจึงทำให้ตัวเองรู้จักคลายความพยาบาทอาฆาตในใจที่เป็นทุกข์ออกไปถูกไหมนั่นถ้าเป็นอย่างนั้นเราช่วยไม่ได้ก็จะปล่อยไปตามวิบากของแต่ละคนไปเราช่วยตัวเราพ้นดีกว่าก็ได้ไงประโยชน์ก็ตรงที่แรงอธิษฐานมันมีผลเมื่อจิตออกจากร่างปั๊บก็ต้องรู้ผลว่ามันเกิดขึ้นอะไรส่วนไอ้นี่ก็ไปไหนต่อก็ไปในที่ที่ไม่ดีต่อส่วนผู้นั้นเป็นดาวก็เป็นเทวดาต่างกันแหละผลการเสวยผลก็ต่างกันก็ทราบว่านกเหล่านั้นก็รอดพ้นจากอันตรายเพราะไอ้ตัวเหี้ยมันตายมันก็จบไปไหมเรื่องราวมันก็จบนั้นรวมความแล้วก การเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวของจิตที่ยังไม่ถูกชำระสะสางเชื้อของความโง่นะหนึ่งโง่เพราะความโลภความอยากได้โง่เพราะความโกรธผูกพยาบาทอาฆาตโง่เพราะความหลงไอ้โลภกับรักนั่นอันเดียวกันนั่นแหละอย่างนี้เราปฏิบัติก็เพื่อให้ไอ้สิ่งเชื้อเหล่านี้มันสิ้นไปใช่ไหมถ้าเราปฏิบัติได้มีพรหมวิหาร4พยายามรักษาอารมณ์ใจของเรารู้จักสงบระงับดับความฟุ้งซ่านบ้างความคิดที่จะมองเป็นเรื่องคิดที่ดีๆหากว่ามีผู้ท่านผู้ใดหยิบยื่นเหตุผลหรือทางเดินในที่ที่ดีเราก็จะคิดง่ายเข้าใจง่ายพาที่จะน้อมใจปฏิบัติตามง่ายจริงไหมถ้าเรามีทุนพร้อมแต่ถ้าเราขาดซึ่งพรหมวิหาร4ขาดจากการระงับซึ่งความฟุ้งซ่านนะในนิวรณ์5ประการโอกาสที่จะฟังคนอื่นได้ฟังเข้าใจไม่มีทางให้เขาพูดดีขนาดไหนเราก็ฟังไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องการฝึกตัวเราก็คือฝึกรู้จักที่จะเป็นคนที่มีพรหมวิหาร4ให้เต็มฝึกรู้จักที่จะระงับนิวรณ์ของใจเราเวลาไปเจอบุคคลผู้รู้เขาพูดแนะนำอะไรเราฟังก็จะเข้าใจง่ายเห็นทางออกเราก็จะปฏิบัติตามได้อย่างสบายหลุดพ้นได้เร็วสุดไหมล่ะนั่นแหละก็แค่นี้แต่คนที่ไม่ได้เอาเรื่องพรหมวิหาร4เข้ามาปฏิบัติมันจะเอาเวลาไหนมานั่งฟังคนอื่นก็พูดต่อให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดมันก็ไม่ฟังถึงฟังมันก็พูดตำหนิในใจเป็นอย่างนั้นนะมันไม่มีทางจะคิดคล้อยตามด้วยศรัทธาหรอกอย่าหวังเลยมันเกิดไม่ได้เลยเพราะว่าความพร้อมของจิตไม่มีจิตไม่พร้อมในหนึ่งศรัทธาในความตั้งใจให้ตัวเองเป็นคนดีจิตไม่มีเมตตาอยู่แล้วแล้วก็ไม่พร้อมที่จะรู้จักหยุดฟังระงับนิวรณ์ที่จะตั้งใจฟังผู้ที่เมตตาสงเคราะห์แนะนำสิ่งต่างๆกับเราเอวังก็มีด้วยประการนั้นฉะนี้อ่ะดีอนุโมทนาสาธุขอพวกเธอทุกคนรวยเยอะๆเลยนะท่องคาถาเงินล้านนี่ขึ้นเลยนะท่องจบเดียวได้ล้านหนึ่งเลยโชคดีมาสนาจ้ะ